Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 26 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសគុយបាលោក Fidel Castro បានទទួលមរណភាពហើយក្នុងគណៈពេលដែលសមាជិកនៃក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump កំពុងជជែកដេញដោលចំពោះអ្នកដែលគួរកាន់តំណែងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះលោក Trump បានបន្តតែងតាំងបុគ្គល2រូបទៀតការលក់ទំនិញអនឡាញនៅថ្ងៃ Black Friday នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 72,000 លានដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Claude Vibola នាយិកាបណ្ដាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬ STEM នៅដើមខែធ្នូនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់រីកចម្រើននិងជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតមិនទាន់អាចប្រើបានក្នុងភាពយន្តខ្នាតវែងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសគុយបាលោក Fidel Castro បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ90ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេលោក Castro គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាក្លាយជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសដំបូងគេនៅក្នុងអតីតកាលខាងលិចលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគុយបាពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1976ហើយបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយទៅជាប្រធាននាយកប្រិយពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ2008លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជើងឯកសង្គមនិយមនិងជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមលោកធ្លាប់បម្រើការជាប្រធានទី1នៃគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់គុយបាពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ2011ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Castro គុយបាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានគណៈបកកុម្មុយនីសតែមួយពលរដ្ឋគុយបានៅក្នុងរដ្ឋធានី Havana កាន់មរណទុក្ខនៅតាមដងផ្លូវចំពោះការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបដិវត្តរូបនេះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនតាំងពីពួកគេធំដឹងក្តីមកពួកគេមានលោក Fidel Castro ជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេស្គាល់ការស្លាប់របស់បុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋគុយបាភ័យច្រើនស្គាល់ថាជាមេបញ្ជាការដឹកនាំប្រទេសនោះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកក្តោបក្តាប់ជាយូរមកហើយនោះនិស្សិតសារីលវ៉ាដេសភីណូរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Havana បានថ្លែងថាខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចង់និយាយអ្វីក៏បានប៉ុន្តែលោកគឺជាបុគ្គលសាធារណៈមួយរូបតែពិភពលោកទាំងមូលគោរពស្រឡាញ់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពលរដ្ឋគុយបាបានចេញមកប្រារព្ធពិធីអបអរចំពោះការស្លាប់របស់លោក Castro អ្នកខ្លះរំទង់ជាតិគុយបាអ្នកខ្លះរំនៅតាមដងផ្លូវហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅតែមិនជឿថាទីបំផុតថ្ងៃស្លាប់របស់លោក Castro ដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនោះបានមកដល់មនុស្សម្នានាំគ្នាស្រែកតាមផ្លូវថាជ័យយោសេរីភាពរបស់ប្រទេសគុយបាលោក Gabriel Morel អាយុ40ឆ្នាំជានាយកប្រតិបត្តិខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលពុកម្ដាយរបស់លោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនបានថ្លែងថាព័ត៌មានជំនួយការស្លាប់របស់លោក Castro ហាក់ដូចជាមិនមែនជាការពិតនោះទេលោក Carlos Lopez នៅក្នុងទីក្រុង Miami បានប្រាប់កាសែត Miami Herald ថាយើងមិនមែនអបអរចំពោះការស្លាប់របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែអបអរចំពោះការស្លាប់នៃមនោគមវិជ្ជាមួយយើងអបអរចំពោះសេរីភាពមួយផ្នែកដែលយើងទទួលបានមកវិញនៅថ្ងៃនេះនៅលើគេហទំព័រ Twitter លោកស្រី Gloria Lavira បានសរសេរថាគេដំណើររបស់លោកនឹងនៅមានរហូតពីព្រោះថាលោកបានបន្សល់ទុកនៅប្រទេសដ៏រឹងមាំមួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ពិតប្រាកដមានដូចជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកសុខាភិបាលគ្រូបង្រៀនកម្មករសំណង់ហើយនិងយុវជនដែលប្រយុទ្ធដើម្បីអំពើមនុស្សធម៌ជាដើម
Direct from Washington, the voice of
្នុងគណៈពេដែលសមាជិកនៃក្រុមរៀបចំការផ្ទេរដំណែងរបស់លោកត្រាំកំពុងជជែកដេញដោលចំពោះអ្នកដែលគួរកាន់ដំណែងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះលោកត្រាំបានបន្តតែងតាំងបុគ្គលពីររូបទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកស្រី Kathleen Troyer McFarland ឬ KT McFarland នឹងធ្វើជាអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោក Donald McGahn នឹងធ្វើជាជំនួយការប្រធានាធិបតីនឹងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានមកដំណែងទាំងពីរមិនចាំបាច់ត្រូវការការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកត្រាំបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍និងទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រី McFarland ហើយថាលោកស្រីមានផ្នត់គំនិតស្របច្បាប់ដ៏ឆ្លៀសវៃអាកប្បកិរិយាដ៏ល្អហើយនឹងការយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្រីធ្វើជាអ្នកវិភាគសន្តិសុខជាតិនិងជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Fox News លោកស្រីធ្លាប់ឈរឈ្មោះធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋ New York កាលពីឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេចំណែកឯលោក McGahn ដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធហើយធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតការលក់ដូរទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃ Black Friday ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលបានបញ្ចុះតម្លៃច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមគេហទំព័រលក់ដូរទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬទំនិញអនឡាញដោយក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតរបៀបវារៈសម្រាប់ថ្ងៃដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះការលក់ទំនិញនៅក្នុងហាងបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលរសៀលប៉ុន្តែចំនួនអតិថិជនបានកើនឡើងគឺមានតិចជាងអ្នកដែលទិញទំនិញអនឡាញនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគសហព័ន្ធលក់រាយរបស់ជាតិឬ National Retail Federation បានឲ្យដឹងថាគ្រូនរំពឹងថាការលក់ទំនិញសរុបនៅរដូវការឈប់សម្រាកនេះនឹងកើនឡើង 3.6% គឺកើនដល់ $6,558,000,000 តែភាគច្រើនគឺកើនឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Claude Tibola នាយិកាបណ្ដាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬ STEM នៅដើមខែធ្នូនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកបរបបតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់រីកចម្រើននិងជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតមិនទាន់អាចប្រើបានក្នុងភាពយន្តខ្នាតវែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមិនរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីពណ៌សិភៅនៅកម្ពុជាលើកទី5និងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯបណ្ដាល័យជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះពីពណ៌សិភៅដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទបង្កើនការអានបង្កើតការសរសេរនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬហៅថា STEM នាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Claude Vibola នាយិកាបណ្ដាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីពិព័រណ៍សិភៅនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Claude Vibola នាយិកាបណ្ណាល័យជាតិ
ចាំជម្រាបសួរអូន
ដោយសារតែនៅដើមខែ12ខាងមុខនេះខាងបណ្ណាល័យជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅនៅកម្ពុជាលើកទី5នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពិព័រណ៍សិភៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកស្រី
ពិព័រណ៍នេះយើងរៀបចំឡើងនៅក្រោមប្រធានបទឆ្នាំនេះយើងបង្កើនការអាននិងបង្កើតការសរសេរការរៀបពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះគឺមានគោលបំណងរបស់យើងមួយទីមួយយើងរៀបចំដោយមានការសហការទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងមានដៃគូជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការយូនីសកូទៀតដើម្បីយើងជំរុញនៅវិស័យការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានការសហការទីមួយគឺទូទៅដោយរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌ដែលយើងសហការសមាគមបណ្ណារិយឯកសារវិទូអ្នកយើងទូទៅកម្រិតដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីហើយយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក្រសួងព័ត៌មានចាមានអង្គការរួមធុរកិច្ចមានអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្តមានវិវាយមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមានរួមពុំមាននិងអ្នកបោះពុំជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងតាំងពីពណ៌ហើយគោលបំណងក្នុងការតាំងពីពណ៌នឹងឡើងទី1គឺយើងចង់ស្វ ្បផ្សាយនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនៃគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឲ្យចង់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវមានសិទ្ធិច្រើនមានអ្នកនិពន្ធច្រើនមានអ្នកនិពន្ធច្រើនចា៎ហើយយើងចង់លើកទឹកចិត្តនៅអ្នកនិពន្ធធម្មតាសិទ្ធិមួយមួយតែងតែមានអ្នកនិពន្ធហើយនៅក្នុងលើក្របសិទ្ធិតែងតែមានវិចិត្រករគូទៀតយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅលើអ្នកនិពន្ធផងនៅលើវិចិត្រករផងហើយយើងគ្រប់គ្រងនៅឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតយើងជំរុញទឹកចិត្តយុវជនទាំងអស់ជនយើងទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអាននិងការតែងនិពន្ធនិងបន្តការស្រឡាញ់និងការទម្លាប់ការអានសាធារណៈដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងចា
៎អរគុណស្រីដោយសារតែវិព័រសៀវភៅនៅឆ្នាំ2016នេះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី5តើលោកស្រីអាចជួយធ្វើការប្រៀបធៀបទេតើតើពីពណ៌សុភ័យឆ្នាំ2016ហ្នឹងនឹងមានអ្វីប្លែកឬមួយក៏លេចធ្លោជាងឆ្នាំកន្លងទៅ
ការយើងធ្វើឆ្នាំទី1ដូចនៅឆ្នាំ2011ការពេលដែលយើងធ្វើឡើងហ្នឹងគឺយើងមានការចូលរួមទីទូបំផុតអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយហ្នឹងចូលរួមបានតែ10តង10ទៅ11តង់ហ្នឹងណាហើយប្រជាជនក្នុង3ថ្ងៃហ្នឹងបើតាមថាយើងគិតមើលទៅប្រហែលមិនលើសពី700ទៅ1000អ្នកឯងលើកទី2យើងមានការកើនឡើង15000អ្នកតង់យើងបានជាង20តង់លើកទី3ក៏មានការកើនឡើងដែរដល់ពេលលើកទី5នេះយើងឃើញសន្ទុះនៃការអានទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតទាំងអស់បានចូលរួមទាំងក្រុមហើយមានទាំងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺអាចការតាំងពិព័រណ៍យើង2015ហ្នឹងយើងគិតថាទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះមានការចូលរួមតង់ជាច្រើនរហូតអាហារតង់ហើយមកក្នុងមកតង់ហ្នឹងយើងមិនមែនថាអ្នកនិពន្ធតែម្នាក់ឯណាមកតង់ហ្នឹងមានអ្នកនិពន្ធច្រើនទៀតណាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយនូវស្នាដៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយនៅឆ្នាំ2016នេះរឹតតែធ្វើឲ្យកាន់តែមានការផ្សាយឡើងតាមខេត្តទៀតយើងកែងតែជំរុញនៅការអានមានការប្រឡងកណ្ដាលយើងចែកចេញជាក្រុមរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងយើងមានក្រុមក្រុមមួយគឺក្រុមនិស្សិតជួយផ្សព្វផ្សាយនៃការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងក្រុមមួយទៀតគឺយើងរៀបចំតង់ចា៎ក្រុមមួយទៀតយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីដែលយើងត្រូវរៀបចំហើយយើងមានក្រុមនិស្សិតជាច្រើនដែលមកជួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិនេះរៀបចំជា Sport ដើម្បីចាក់បង្ហាញផ្សព្វផ្សាយមុននឹងការរៀបចំពិព័រណ៍មានក្រុមនិស្សិតបំផុសនៃការអានមានក្រុមនិស្សិតមួយទៀតដែលឆ្នាំនេះគឺមានផ្លៃគឺយើងមានធ្វើគេហៅ STEM អូនតែនោះគឺនិយាយពីការតាំងពិព័រណ៍សិស្សអ្នកនិពន្ធដែលផ្នែកសាខាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដើម្បីយកមកដាក់តាំងពិព័រណ៍និងមានធ្វើបឋកថានៅក្នុងនឹងដែលជាពិសេសវិទ្យានេះឆ្នាំនេះយើងមានរដ្ឋមន្ត្រី3ចូលរួមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង3ចូលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ
តើលោកស្រីអាចជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនិងរបៀបវារៈនៃពិព័រណ៍សិស្សដែលនឹងធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខនេះទេលោកស្រី
យើងកំពុងរៀបចំនៅកម្មវិធីទី1ដាក់តាំងពិព័រណ៍ដោយសេរីដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃហើយអ្នកនិពន្ធទាំងអស់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺគាត់តែចូលមកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគាត់អាចបានយកបីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយនិងមានការចែកចាយសិទ្ធិទាំងអស់ទៅដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឥឡូវកម្មវិធីអាចហៅថាកម្មវិធីបណ្ដាល័យកម្មវិធីដែលជាកម្មវិធីបណ្ដាល័យហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលគំសុខស្ងាត់របស់បណ្ដាល័យដែលយើងសម្រាប់ធ្វើកាតាឡុកហៅហ្នឹងក៏មានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដែរហើយមានទាំងស្ថានទូតជាច្រើនទៀតដែលចូលរួមគឺគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបករណ៍ពីផ្សព្វផ្សាយពីការសិក្សារបស់ស្ថានទូតទៀតអាហ្នឹងនៃការតាំងពិព័រណ៍ក្រោយពីហ្នឹងទៀតយើងមានធ្វើបឋកថាដោយមានអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមយើងនឹងជ្រើសរើសបឋកថាជាច្រើនដែលចាក់ទងនឹងវិស័យការអានយើងហ្នឹងដូចថាតើយើងអានរបៀបម៉េចការអានទីពេលណាមកហើយយើងមានកម្មវិធីក្មេងសិស្សសាលាហ្នឹងមានការប្រឡងប្រណាំងអាយការអាននៅក្មេងនៅពេលដែលក្មេងឡើងអានហ្នឹងពេលក្មេងអានចប់ហ្នឹងតើក្មេងយល់អ្វីប្រភេទដែលក្មេងអានហ្នឹងយើងក្មេងហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍បានរបៀបម៉េចយល់របៀបម៉េចហើយក្មេងនឹងអាចសង្ខេបនឹងការអានមានការប្រឡងប្រណាំងហើយយើងមានកម្មវិធីសម្រាប់ក្មេងៗទូទៅទៀតក្មេងៗអាចមកអានអាចមកលេងសប្បាយរៀបអសរល្បែងអីហ្នឹងណាគឺផាត់ពោអីចឹងយើងបំផុសពីច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងអូន
ជាចុងក្រោយតើលោកស្រីនិងក្រុមការងាររំពឹងថាពិព័រណ៍សិស្សនឹងរួមចំណែកយ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ការអាននិងសរសេរនៅកម្ពុជាដែរ
ឆ្នាំទៅយើងមានការចូលរួមតែ12អ្នកឯងយើងរំពឹងទុកថាឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីក្រុមការងារយើងមានកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងរំពឹងទុកថាយើងទទួលបានការចូលរួមតាមឆ្នាំទៅមានរហូតទៅដល់អាយដមលោកសំភារអស់លោកលោកស្រីទាំងជាជំនួយទាំងអស់បានប្រាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតើសារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងបានល្អដីការរៀបចំហ្នឹងយើងបានល្អយើងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងឆ្នាំហ្នឹងយើងកាន់ធ្វើនោះឲ្យវាមានភាពកក្រឹកកក្រេងខ្លាំងធំជាងឆ្នាំទៅហើយការរំពឹងទុករបស់យើងហ្នឹងយើងរំពឹងទុកថា ជាជនទាំងអស់នឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅកម្មវិធីយើងនឹងដាក់នៅក្នុងផុសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Cambodia Bookfare ហ្នឹងឬនៅក្នុង page របស់ Cambodia Bookfare ឬក៏នៅក្នុង page បណ្ណាល័យជាតិអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងនឹងធ្វើផ្សព្វផ្សាយទៅតាមវិទ្យុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនយើងដឹងថាពីពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមានជាភៅគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានចំណង់ចូលចិត្តចង់អានទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយលើកទួយទៅការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីក្លូតវិវឡាជានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA
អរគុណច្រើនអូន
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហៀងសុជាតានៃ VOA ជាមួយលោកស្រីក្លូតវិបុលានាយិកាបណ្ដាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីពិព័រណ៍សិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬ STEM លោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកវិស័យតៃនិពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងអាជីពអ្នកនិពន្ធខ្មែរថ្មីៗមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រហៅថាអ្នកនិពន្ធបែបទំនើបឬ contemporary writer បានបង្កើតនិងបង្ហាញស្នាដៃនិពន្ធថ្មីតែការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិអាចជាក្តីបារម្ភនាងខណ្ឌសកុមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាធុនថាវរីធ្លាប់ជាកុមារីជនបទម្នាក់លូតលាស់ធំធាត់នៅកោះតូចមួយក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំមកម្ល៉េះការចង់ឃើញក្មេងស្រីនៅតាមជនបទទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាគោលបំណងដ៏ចម្បងដែលជំរុញចិត្តអ្នកនិពន្ធវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះឲ្យព្យាយាមបញ្ចប់សៀវភៅទី4របស់នាងដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា A Proper Woman ឬជាភាសាខ្មែរថាស្ត្រីប្រពៃខុសពីអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកភាគច្រើនកញ្ញាថាវរីមានមហិច្ឆតាចង់ឃើញសៀវភៅរបស់ខ្លួនលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅប៉ែកអឺរ៉ុប
សម្រាប់ចិត្តសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដោយសារបញ្ហាគម្លាតសង្គមហ្នឹងមិនមែនតែនៅលើក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងទេអាចនិយាយបានថាវា happen around the world ទៅបងហ្នឹងដំបូង target មិនត្រឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺខាង western country អាច access បានទាំងអស់នៅក្នុងតកលយើងហ្នឹងគម្រោងដែលសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដំបូងដោយសារអត់ចង់ពឹងពាក់ទៅលើថាត្រូវតែមានអ្នក printing house except ទៅយើងមិនយើងអាចបោះពុំបានអញ្ចឹងណាព្រោះបងចង់ឯករាជ្យធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយចំណាយលុយខ្លួនឯងនឹងបោះពុំសភៅនឹង
កន្លងមកវិស័យតៃនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងអាជីពដែលរាប់ទាំងការរកចំណូលពីការលក់ការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានតាក់តែងការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនិងកម្លាំងចិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួននិងវិស័យមួយនេះលោកធាសុកមេងប្រធានផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានិស្សិតដែលចូលរៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រមាណ300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយភាគតិចដែលចាប់យកជំនាញជាអ្នកនិពន្ធអាជីពព្រោះការរកចំណូលនៅតែជាបញ្ហាដែលចោទ
អ្នកនិពន្ធតាមមើលខ្ញុំមើលដូចជាតែឲ្យគិតជាភាគរយដូចជាមិនច្រើនហ្នឹងគេស្វះដែលតកាគេច្រើនច្រើនទៅជាប់ទៅខាង NIE ពិតជាគ្រូតែជាអ្នកនិពន្ធមួយស្គមកាលវាមិនអាចនឹងឲ្យយើងរស់នឹងរបរអ្នកនិពន្ធហ្នឹងណា
ម្យ៉ាងទៀតការទទួលស្គាល់អំពីគុណភាពនិងអត្ថន័យសាច់រឿងតែងដោយអ្នកនិពន្ធកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនងាកទៅអាននិងសរសេរសៀវភៅជាភាសាបរទេសពិសេសភាសាអង់គ្លេសនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកច័ន្ទសំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
មានទំនោរការអានអីជាអង់គ្លេសច្រើនខាងខ្មែរភាសាអត្តវត្តជាខ្មែរនេះមិនទៅមានការពិតភាពភាពសម្បូរបែបក្នុងការផ្ដល់នៅដំណឹងឬវត្តមានហើយជាពិសេសអត្តបទដែលគេជាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងអ្នកទេទៀតគឺច្រើនតែពួកបរទេសអីទៅពីទេអញ្ចឹងការកត់គេជួយមកអត្តបទរបស់គេគឺមានលក្ខណៈពិសេសស្តង់ដារមួយថាខ្លីខ្លឹមខ្លាំងគឺមិននិយាយរឿងអត្តញ្ញោតតែអញ្ចឹងវាមានភាពតែកទៀងទៅពួកយុវជនយើងដែរ
លោក Jean Michael Philippi ជានរវត្តុនិងជាសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមើលឃើញថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនឹងការតែងនិពន្ធនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានកើតឡើងវិញតាំងពីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយវាជាដំណើរការរីកចម្រើនសន្សឹមសន្សឹមពីឆ្នាំ1992មកលោកមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងសម័យទំនើបដែលភាគច្រើនប្រើភាសាអង់គ្លេសជាយាន
The young people prefer writing in English.
ហើយផលមួយដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរចំនួនថ្មីមួយចំនួនបានចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសអាចមកពីភាពងាយស្រួលរបស់ពួកគេពេលយើងសរសេរជាអង់គ្លេសយើងមិនចាំបាច់គិតពេកទេយើងសរសេរតាមអ្វីដែលយើងនិយាយហើយវាពុំមានទេក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬបារាំងឬភាសាខ្មែរដែលភាសានិយាយនិងភាសាសរសេរខុសគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសំណប់យល់ឃើញថាដំណាក់កាលដំបូងនៃការតែងនិពន្ធគឺគេគួរបារម្ភពីគុណភាពនៃគំនិតនិងអត្ថន័យទើបអាចតាក់ទាញអ្នកអានជាយុវវ័យ
និយាយជាការចាប់ដើមឡើងវិញនឹងទៅលោកចតបយុវជននៅក្នុងការតែងនិពន្ធយើងអត្ថបទដែលគាត់សរសេរមកមួយចំនួននឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយឃើញអត្ថបទខ្លះគាត់សរសេរល្អមានប្រព័ន្ធគំនិតប្រតិកម្មដោយរលូនមានជំហរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអត្ថបទប្រភេទហ្នឹងមានមិនចំនួនច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញអត្ថបទមួយចំនួននឹងអក្សរាវិរុទ្ធនឹងខុសផងប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធគ្នានឹងស្ដាប់មិនយល់ហើយគាត់មានការប្រើពាក្យបរទេសអីលាយចូលហ្នឹងទៅវាមិនទៀងទាត់ចំណុចចាប់ដើមហ្នឹងយើងមិនអាចទៅប្រកាន់នេះខ្លាំងពេកទេ
កញ្ញាថាវរីប្រើរយៈពេលជាង6ខែសរសេរសៀវភៅ A Proper Woman ផ្នែកពិសេសមួយនៃសៀវភៅដែលកញ្ញាពេញចិត្តនោះគឺលាតត្រដាងអំពីទស្សនៈរបស់ស្ត្រី3ចំនួនគឺចំនួនរបស់លោកយាយកញ្ញាថាវរីចំនួនរបស់អ្នកម្ដាយនិងចំនួនរបស់កញ្ញាផ្ទាល់
ទស្សនៈហ្នឹង non fiction ជាលក្ខណៈ autobiography ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឆ្លោះមិនចាំងទៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រៀបធៀបតើគំនិតសង្គមនឹងទៀបខ្លាំងទៅលើជំនាន់យាយហើយជំនាន់ម៉ែម៉េចហើយជំនាន់របស់ខ្ញុំម៉េចអញ្ចឹងពិបាកត្រង់សម្ភារយាយផ្ទាល់គាត់អត់ចេះឆ្លើយពិបាកយកព័ត៌មានពីគាត់ណាសម្រាប់ជំនាន់មកសម្ភារម៉ែទៅអត់សូវអីទេប៉ុន្តែសួរគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង arrange marriage របស់គាត់គាត់រៀងលក្ខណៈអៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតលួចដាក់ទូរស័ព្ទថតចោលហើយនិយាយគាត់ធម្មតាគាត់និយាយលក្ខណៈ nature ជាលក្ខណៈ conversation អីវិញ
អ្នកនិពន្ធសម័យទំនើបឬ contemporary writerនៅក្នុងកម្ពុជានៅខ្វះខាតច្រើនដែលអាចជួយលើកស្ទួយវិស័យតៃនិពន្ធនិងអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានេះបើតាមលោក Jean Michael Philippi លោកបន្ថែមថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលមានអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នអាចសរសេររឿងរ៉ាវសង្គមដែលប្រកបដោយគុណភាពតែពួកគេនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលគួរធ្វើ
The most important task
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរសម័យនេះគួរធ្វើនោះគឺបង្កើតបដិវត្តភាសាសំនេរជាតិនិងសរសេរបែបថ្មីដោយកំប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកអានពិបាកយល់ដូចជាកន្លងមកមានសិភៅមួយចំនួនដែលស្ទើរតែពាក្យកណ្ដាលសិភៅប្រើពាក្យពេចន៍ដែលយើងស្វែងរកក្នុងវចនក្រមពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមានន័យថានេះគឺជាបដិវត្តនៃការនិពន្ធដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះទើបជាបដិវត្តប្រកបកត់ដែលពេលនេះមិនទាន់កើតមាននោះទេ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតឬ VR ចាប់វាយលុកទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនេះអតិថិជនអាចទិញកាសស្ដាប់ត្រចៀកហើយប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone ដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាពិភពនិម្មិតសូម្បីតែភាពយន្តធម្មតាក៏អ្នកអាចទស្សនាតាមរោងភាពយន្តបែបពិភពនិម្មិតប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរង់ចាំមួយរយៈទៀតសិនមុននឹងអាចទស្សនាភាពយន្តខ្នាតវែងក្នុងពិភពនិម្មិតដែលមានលក្ខណៈដូចពិតៗនៅជុំវិញខ្លួនបានអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lucas Wilson ចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចឲ្យលោកច្នៃប្រឌិត
ខ្ញុំស្រឡាញ់វត្ថុចាំង
ហើយនេះហើយទើបលោកបង្កើតវីដេអូក្នុងពិភពនិម្មិត
អ្នកដឹកនាំភាពយន្តដែលខ្ញុំជួបចង់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតព្រោះវាថ្មីនឹងឡើយ
ប៉ុន្តែនៅយូរទៀតទើបមានភាពយន្តខ្នាតវែងប្រើពិភពនិម្មិតលោក Wilson ថាកត្តាខ្លះធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវគឺទី1បច្ចេកវិទ្យានេះនៅថ្មីថ្មោងនៅឡើយ
បើមើលភាពយន្តតាមកញ្ចក់នេះត្រឹម15ទៅ20នាទីអ្នកនឹងចង់ចាប់ផ្ដើមរួយភ្នែកដូច្នេះអ្នកត្រូវផ្អាកសិន
លោកថាការផលិតវីដេអូប្រើពិភពនិម្មិតត្រូវចំណាយច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងរកវិធីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជួយចិញ្ចឹមសហយផលិតអ្នកខ្លះថាក៏មានការលំបាកខាងសិល្បៈនៅក្នុងការផលិតរឿងខ្នាតវែងក្នុងទម្រង់វីដេអូដែលទស្សនិកជនអាចក្រឡេកមើលជាមួយខ្លួនបាន
I don't think anybody knows. ខ្ញុំថាយើងមិនទាន់រកឃើញវិធីផលិតរឿងតាមពិភពនិម្មិតនៅឡើយតរតែមានអ្នកផលិតហ៊ានសាកផលិតទើបយើងដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តឬទេ
លោក Wilson ថាអេក្រង់360 degree ផ្ដល់សេរីភាពច្រើនដល់ផលិតករដើម្បីសាកល្បង
It actually កាមេរ៉ាជុំវិញខ្លួនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងអាចច្នៃប្រឌិតអ្នកមិនចាំផលិតតាមទម្រង់ 16:9 ទៀតទេអ្វីដែលប្រហែលកើតឡើងពេលទស្សនិកជនពាក់កាសពិភពនិម្មិតរយៈពេល10ឬ15វិនាទីដំបូងពួកគេនឹងងាកជុំវិញខ្លួនហើយមួយរយៈក្រោយទើបអាចផ្ដោតទៅមើលមួយកន្លែង
លោក Wilson ថាវិធីថតកុនពីមុនដោយការប្រើភ្លើងនិងការចាប់ប្លង់នៅតែប្រើប៉ុន្តែក៏មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗខាងសំឡេងដូច Dolby Atmos ដើម្បីផលិតរឿងផងដែរ
If you're in a headset ប្រសិនបើអ្នកពាក់កាសហើយឮសំឡេងខ្លាំងពីក្រោយក្នុងអ្នកនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ជាឲ្យអ្នកបែរក្រោយជាស្វ័យប្រវត្តិអ្នកត្រូវតែបែរក្រោយដូច្នេះភ្លាមៗនោះទស្សនិកជនងាកទៅមើលជ្រុងផ្សេងវិញដែលនេះជាបច្ចេកទេសថតកុនថ្មីមួយ
លោក Wilson ថាគោលដៅនៃអ្នកនិពន្ធគឺចង់ភ្ជាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅនឹងសាច់រឿងហើយវិធីល្អជាងគេគឺតាមរយៈការនាំពួកគេទៅទស្សនាតត្ថភាពរឿងដែលនៅជុំវិញខ្លួនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រទះនឹងអោនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះហើយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសាររឿងនេះអតិផរណាបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំហើយតម្លៃទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏ឡើងថ្លៃដែរលោកឈីកាអូឌូអានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងអាបូជាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង patient Michael មិនប្រកាសថាកូននាងត្រឡប់ទៅសាលានៅឆ្នាំនេះទេ
Now that his economy is like this
ក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនយើងដូចជាថ្លៃសាលាខោអាវនិងថ្លៃផ្ទះព្រោះឥឡូវនេះការរកស៊ីមិនជឿនលឿនទៅមុខទេ
ងុំមួយ game inside the business
នាង patient លក់ដូរនៅផ្សារនាងបានលក់គ្រឿងបរិភោគនៅខាងមុខផ្ទះ7ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយមានអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ 17% នាងពិបាកចំណេញណាស់
Many things
ទំនិញជាច្រើនឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្សារយើងរកចំណេញមិនបានទេ
ស្ត្រីលក់ដូរនៅផ្សារលក់ម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ផងប៉ុន្តែតម្លៃគ្រឿងផ្សំបានកើនឡើងជាទ្វេដងម៉ាម៉ាអេម៉ានុយអែលត្រូវដំឡើងថ្លៃម្ហូបដើម្បីចំណេញនាងបានស្ដីបន្ទោសបញ្ហានេះលើរូបិយប័ណ្ណទុនខ្សោយរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារ
ូបិយប័ណ្ណយើងថោកណាស់អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងមិនមែនជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាប្រទេសខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកទេ
អតិផរណាកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អតិថិជនដែរគេថាគេទៅផ្សារទិញបានរបស់តិចតួចណាស
់តើលោកអ្នករំពឹងថាខ្ញុំអាចបរិភោគអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃទេខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយព្រោះគ្មានលុយយើងមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចនោះទេ
អនុភាពសេដ្ឋកិច្ចមានកត្តាជាច្រើនដូចជាតម្លៃប្រេងពិភពលោកធ្លាក់ចុះការវាយប្រហារនៅតំបន់ខាងត្បូងដែលកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងនិងការខ្វះរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិជាង20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយបែបនេះហើយគ្មាននរណាដឹងថាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះមានរយៈពេលប្រមាណទេ ក្រុមអ្នកគាំទ្រកំពុងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការ
A woman provides
ស្ត្រីម្នាក់ចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គ្រួសារគាត់ការនេះព្រោះតែបរោះប្រហែលបានបាត់បង់ការងាររួចទៅហើយវានឹងក្លាយជាផលអវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនបង្កើតផែនការគ្រាអាសន្នសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅពេលសប្តាហ៍នេះ
នាង Patient Michael ថានាងនឹងត្រូវរងចាំនាងប្រហែលអាចបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនវិញនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បង្កើនការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាស្ត្រីទី1លោកស្រី Michelle Obama ទទួលយកដើមឈើ Christmas សម្រាប់សេតវិមានជាលើកចុងក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានមួយនៅក្នុងផ្សារមួយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក
់លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិនដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយនឹងគុយបាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅតែបន្តរក្សាទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងប្រទេសកោះកុម្មុយនីសមួយនេះលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ផ្ទុយទៅវិញបានបន្តស្ដារទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាដោយអនុម័តការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនការផ្លាស់ប្ដូរនោះរួមមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទៅលើប្រទេសកោះនោះដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានព្រមព្រៀងទៅលើបទបញ្ជាកែប្រែមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងពង្រីកឱកាសខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សធម៌ជំនួញនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងគុយបាលោកស្រី Michelle Obama ស្ត្រីទី1របស់អាមេរិកបានទទួលដើមឈើ Christmas សម្រាប់សេតវិមានជាលើកចុងក្រោយលោកស្រីបានថ្លែងថារដូវកាលបុណ្យ Christmas និងរដូវកាលឈប់សម្រាកបានចាប់ផ្ដើមហើយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Associated Press ក្រោយពេលដែលលោកស្រីទទួលយកដើមឈើ Christmas នេះពីលោក Dale Van der Velden និងលោកស្រី Mary Van der Velden ម្ចាស់ចម្ការដើម Christmas លោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងបន្ថែមថាពួកយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនេះគឺជា Christmas ចុងក្រោយរបស់យើងនៅក្នុងសេតវិមានពួកយើងមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដើម Christmas នេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ពណ៌ខៀវឬដែលហៅថា Blue Room នៅក្នុងសេតវិមានក្របបែកឡានមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងផ្សារដែលមានមនុស្សកកកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu របស់ប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ដែលការវាយប្រហារនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការវាយប្រហារដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតមួយទៅលើជនស៊ីវិលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនិងសាកសីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតមួយរូបបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងឡាននៅក្នុងផ្សារបន្លែមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu នេះបើយោងតាមក្រមអាជ្ញាធរដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅច្រកចូលផ្សារ Bitra ដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋាននៃរដ្ឋធានី Mogadishu មានផ្សែងហុយទ្រលងក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះតារាសម្ដែងអាមេរិកលោក Steven Seagal បានទទួលលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិមានក្រឹមឡាំងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសញ្ជាតិពីររបស់លោក Seagal នឹងជាសញ្ញាមួយនៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះវិលមកដូចធម្មតាវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោក Putin មានក្តីសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ចូលកាន់តំណែងលោក Seagal អាយុ64ឆ្នាំតែផលិតភាពយន្តយ៉ាងតិច2នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទទួលបានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីតាមរយៈអនុក្រឹត្យប្រធានាធិបតីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះតារាសម្ដែងរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងលោក Putin សម្លេងផ្ទុះឡើងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងខេត្ត Gaziantep ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីនោះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីយន្តហោះយូធាយុគទួរគីដែលស្ថិតនៅក្បែរភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីទួរគីដែលបានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសនិងក្រមពន្លត់អគិភ័យបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសម្លេងនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់ទួរគីការិយាល័យអភិបាលខេត្ត Gaziantep បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឧបទ្វហេតុនេះមិនបានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music Vietnamani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង4បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោក Bob Dylan កម្មវិធីលើកនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះมันមានវត្តមានរបស់ Mani ទេដោយសារអ្នកនាងមានធុរៈហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះនាងខ្ញុំ Lee Morivan នឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញនិងខុសប្លែកពីគេគឺលោក Bob Dylan កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបណ្ឌិតសភាសុយអែតបានសម្រេចផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ដល់លោក Bob Dylan ដោយសារតែការតាក់តែងបទចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាកំណាព្យ Once upon a time you dressed so fine Do the bumps of dime in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud About having to be scrounging Your next បទចម្រៀងរបស់លោក Bob Dylan ដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះជាបទដ៏ល្បីមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Like a Rolling Stone បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1965ក្នុងបទនេះលោក Dylan ចង់សម្ដៅថាមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ល្បីឈ្មោះមានមោទនភាពធ្លាប់ក្រអឺតក្រទមធ្លាប់មានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្លបខ្លាចតែឥឡូវនេះលែងមានអ្វីទាំងអស់លោកហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាលោកធ្លាប់ជាមិត្តឬជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកដែលធ្លាប់ល្បីនោះហើយលោកចំអកដល់នាងដែលឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងតែលោក Dylan ក៏ហាក់ដូចជាចង់លើកឡើងអំពីសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលគ្មានអ្វីសោះពីព្រោះថាមនុស្សនោះមិនចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភថានឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីនោះទេLike a rose
frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? The hand on your own, with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone.
លោក Bob Dylan បានកើតនៅរដ្ឋ Minnesota នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ1941ឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺ Robert Allen Zimmerman. បទចម្រៀងដំបូងៗរបស់លោក Dylan ជាបទចម្រៀងប្រជាប្រិយបែបបុរាណដែលបំផុសគំនិតដោយតន្ត្រីរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅតាមជនបទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតលោក Dylan បានវិវត្តខ្លួនទៅជាតន្ត្រីករ Rock and Roll និង Blues. បទជាបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Blowing in the Wind.បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1963បើទោះជាបទនេះត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាបទដែលមានលក្ខណៈតវ៉ាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានបង្កប់នៅសំណួរដែលចោទសួរអំពីសន្តិភាពសេរីភាពនិងសង្គ្រាមផងដែរ
How many roads must a man walk down before you call him a manHow many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer isHow many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretendThat he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងរបស់លោកបានបំផុសគំនិតដល់សិល្បករផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមបទចម្រៀងរបស់សិល្បករអាមេរិកទាំងអស់បទចម្រៀងរបស់លោក Dylan ត្រូវបានលក់ដាច់ជាងគេបំផុតក្រៅពីរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍នេះលោក Dylan ក៏បានទទួលរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរក្នុងនោះមានដូចជា Grammy Award, Golden Globe និង Academy Award ជាដើមហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012លោក Dylan បានទទួលមេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតីពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បទជាបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Knocking on Heaven's Door បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1973បទនេះរៀបរាប់អំពីស្នងការរងម្នាក់ដែលហៀបនឹងស្លាប់ដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងហើយលោកបាននិយាយថាគេគួរតែដកបានសម្គាល់ខ្លួននឹងកំភ្លើងចេញពីលោកពីព្រោះលោកមិនអាចប្រើរបស់ទាំងនោះបានតទៅទៀតទេMama, take this magic.
future for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
រីឯបទចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Rainy Day Women number 12 and 35ចេញនៅឆ្នាំ1966នៅក្នុងបទនេះមានឃ្លាមួយថា Everybody must get stoned ដែលឃ្លានេះលោក Dylan ហាក់ចង់មានន័យថាជីវិតមានការលំបាកយើងមិនអាចបំពេញចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេមិនថាយើងធ្វើអ្វីទេនឹងមានការរិះគន់ហើយនៅប្រទេសខ្លះអ្នកអាចនឹងត្រូវគេគប់និងដុំថ្មទៀតផងឃ្លាថា get stoned នេះគឺមាននៅក្នុងគម្ពីរសាសនាគ្រឹះក្នុងរឿងដែលថានារីម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដែលឲ្យមនុស្សម្នាគប់ដុំថ្មទៅលើនាងរហូតដល់នាងស្លាប់ហើយឃ្លាថា get stone មានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺស្រវឹងកញ្ឆា Well they'll stone you when you're trying to be so good They'll stone you just like they said they would They'll stone you when you're trying to go homeThen they'll stone you when you're there all alone But I would not feel so all alone Everybody must get stoned Well, they'll stone you when you're walking on the street They'll stone you when you're trying to keep your seat stone you and then they'll say good luck yeah but I would not feel so all alone everybody must get stoned ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតYes, but I would not feel so old.
ស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅលើក្រោយទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាច Daniel Ortega ដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួហើយនឹងគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបករណសេរំដោះជាតិ Sandinista កាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតនៅខែនេះដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះតែកន្លងមកគេឃើញការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Ortega ដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងហាមឃាត់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមិនបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងអ្វីដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនសុចរិតកាលពីខែមិថុនាមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោក Ortega បានប្រកាសបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកបាននិយាយថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិឯករាជ្យទេក្រោយមកតុលាការកំពូលនីការ៉ាហ្គួបានដកលោកអេដវ៉ាដូម៉ុងតេលីក្រេសជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសេរីភាពឯករាជ្យឬ PLI ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយហើយបានដាក់លោកពេត្រូរីយេសដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកអូទីហ្កាជំនួសវិញនៅពេលដែលអនុប្រធានរបស់គណៈបកសេរីភាពឯករាជ្យឬ PLI នៅសភាបានបដិសេធពំសុកចិត្តទទួលយកមេដឹកនាំរបស់គណៈបកដែលតុលាការកាត់ទោសហើយក៏បានប្រកាសខ្លួនគេឯករាជ្យពួកគេ28នាក់បានត្រូវគេបណ្ដេញចេញនៅទីបញ្ចប់រយៈពេលជាង1ខែមុនការបោះឆ្នោតលោក Reyes បានចោះចេញពីតំណែងមិនរំពឹងទុកជាមុនហើយត្រូវបានជំនួសដោយលោក Jose del Carmen Alvarado អ៊ីស្រាជនម្នាក់ទៀតដែលភាកច្រើនពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក PLI មិនសូវស្គាល់កាលពីពេលមុនលោកជាបេក្ខជនដ៏ខ្លាំងម្នាក់របស់គណៈបកសេរីភាពឯករាជ្យឬ PLI ដែលមានសមាជិកជាប់ឆ្នោតចំនួន28នាក់នៅក្នុងសភានៅពេលនេះគណៈបកសេរីភាពឯករាជ្យឬ PLI បានទទួលសំឡេងឆ្នោត 5% ហើយបានទទួលអាសនៈមួយនៅក្នុងសភាលោកអូទូហ្កាជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកបានដឹកនាំប្រទេសលើកដំបូងជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាយោធាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1985បន្ទាប់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1990នៅពេលដែលលោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1990លោកបានចោះចេញពីតំណែងដើម្បីផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Ortega បានបង្កើតការត្រួតត្រាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2001លោកចាប់ផ្ដើមប្រមូលអំណាចដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតភ្លាមៗដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពេញទំហឹងដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានការកេងបន្លំនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួយើងបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គួឲ្យប្រកាន់យកការអនុវត្តតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួឲ្យស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចរួមរបស់ប្រទេសយើងនៅក្រោមធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់អន្តរអាមេរិកយើងមានភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួយើងនឹងបន្តធ្វើការតាំងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គួសម្រេចបាននូវវិបុលភាពសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងពេលចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសទឹកមិននីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif និងប្រធានាធិបតី Afghanistan លោក Ashraf Ghani បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Sharif និងលោក Ghani នឹងចូលរួមសន្និសីទសកលជាលើកដំបូងស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Ashgabat ប្រទេសទឹកមនីស្ថានសន្និសីទអន្តរជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមានគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញពីទួលនីតិជាមូលដ្ឋាននៃការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការសម្រេចបាននូវអនាគតមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif បានរំលឹកឡើងវិញថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលនយោបាយសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅភាគពាយ័ព្យបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងបង្កឲ្យទាហាន2នាក់ស្លាប់និង14នាក់រងរបួសអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធចំនួនទាំង4នាក់នោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅលើជំរំ Galani នៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ Moment ដែលជាតំបន់ចលាចលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍របស់យោធាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបាញ់រះនិងព្យាយាមសម្រុកចូលក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្រុមទាហានធ្វើការលាមព័ទ្ធពួកគេហើយជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានបំទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនចំណែកឯ2នាក់ទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងខណៈពេលដែលសមាជិកនៃក្រុមរៀបចំការផ្ទេតំណែងរបស់លោកត្រាំកំពុងជជែកដេញដោលចំពោះអ្នកដែលគួរកាន់តំណែងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះលោកត្រាំបានបន្តតែងតាំងបុគ្គល2រូបទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកស្រី Kathleen Troyer McFarlane ឬ KT McFarlane នឹងធ្វើជាអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោក Donald McGinn នឹងធ្វើជាជំនួយការប្រធានាធិបតីនឹងទីប្រឹក្សាសេតវិមានមុខតំណែងទាំងពីរមិនចាំបាច់ត្រូវការការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភានោះទេអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសគុយបាលោក Fidel Castro បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ90ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោក Castro គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាក្លាយជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសដំបូងគេនៅក្នុងអត្តកោខាងលិចលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគុយបាពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1976ហើយបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ2008លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជើងឯកសង្គមនិយមនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យនិងជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមពីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.